Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Središtu pažnje svetske javnosti ovih dana je i zaoštravanje odnosa između Amerike i Evrope. Kako je i da li je došlo do narušavanja transatlantskog prijateljstva i koje su moguće posljedice, pitaću goste emisije. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Povlačenje Amerike iz nuklearnog sporazuma sa Iranom, najava uvođenja carina na čelik i aluminijum Evropi, to su dve činjenice koje možda ukazuju na pukotinu u odnosima tradicionalnih saveznika. Ako tome dodamo oštro protivljenje Vašingtona izgradnji Severnog toka 2, o kome su se lideri Nemačke i Rusije dogovarali pre dva dana, tu otprilike dobijamo sliku trenutne faze odnosa. Pitam goste u studiju koliko je ovo ozbiljno zaoštravanje odnosa i podsjećam profesor Slobodan Zečević, Dragan Đukanović, Milan Krstić, gosti emisije U središtu pažnje. Dakle, profesore Zečeviću, kako biste vi kvalifikovali ovu fazu?
Mislim da je faza, da je reč o jednoj možda malo čudnoj fazi, ranije je postala uvijek harmonija između država članica Evropske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država gotovo o svim pitanjima, ili Evropske unije kasnije i Sjedinjenih Američkih Država. Danas je ovdje reč o nekoliko tema gdje postoje bitne razlike između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To se možda dugo nije dogodilo, ja i ne pamtim da je to se tako javljalo, do te mere različiti stavovi, recimo prema iranskoj krizi, prema problemu ovog Pariskog sporazuma o kontroli ispuštanja štetnih gasova u atmosferu i naravno problem sa taksama na aluminijum i čelik. To su neke ozbiljne teme gde, dobro, takvih krize je možda bilo vezano za takse i ranije, znači 90. godina, međutim, znači to su neka tri dosije koje su krupna i Možemo samo da kažemo da sada svako ima svoje interese. Donald Trump je rekao Amerika prvo i prvo želim da štitim. Na prvo mesto američke interese, a Evropa naravno želi da zaštiti svoje.
Znači, ipak se događa nešto neuobičajeno. Mediji u svetu i analitičari se baš dosta bave ovom temom i prepoznaju nekakve modele u ophođenju između tradicionalnih saveznika koje do sada nismo viđali.
Tako je, pa da, imajući u vidu da od izbora Donalda Trumpa faktički postoji jedna vrsta skepse sa ove strane Atlantika prema njemu, koja je bila izražena i u stavima javnog mnjenja u evropskim državama, ali i na neki način u očekivanjima državnika koji su vodili i koji danas vode države, ključne države članice Evropske unije, taj hladan vetar se donekle i očekivao. Međutim, prva godina mandata predsjednika Donalda Trumpa ipak nije donela neke toliko velike udare. Recimo, taj izlazak iz Pariskog sporazuma koji se bavi klimatskim promenama, koji je predsjednik Trump najavio, kasnije se videlo da to može da bude na neki način i prolongirano i možda da i ne bude izvršeno od strane Sjedinjenih Država. Zatim sankcije protiv Ruske federacije koje su pojačane prošlog leta i koje su takođe ostavile mogućnost da targetiraju i subjekte iz trećih država članica, recimo Nemačke ili neke firme iz Evropske unije koje sarađuju sa Rusijom na izgradnji transportnih gasovoda, one su samo ostavile tu mogućnost, administracija nije iskoristila zapravo tu mogućnost koju je Kongres ostavio tim zakonom i nije zapravo niko od evropskih kompanija nastradao zbog tih sankcija. Dakle, delovalo je da ipak nema usložnjavanja, odnosno nema na neki način komplikacije odnosa u bitnim segmentima između sa jedne strane Bele kuće i sa druge strane Evropljana. Bilo je tu i nekih pozitivnijih pomaka, pa i skorašnji Macronov susret sa Donaldom Trumpom u Beloj kući delovao je kao jedan pozitivni signal ipak izgradnje nekog poverenja i onda se dese velike krize, odnosno nekoliko velikih kriza u toku ove godine. Podsjetio bih da je tu bila još jedna bitna stvar na agendi, a to je selidba američke ambasade koja je sad konačno izvršena u Jerusalim iz Tel Aviva, što je takođe jedna stvar oko koje se Evropljani i Amerikanci fundamentalno ne slažu, ali su pitanja Irana i pitanja taksi na čelik i aluminijum definitivno dovele atmosferu do uključanja i možda su se vratile na recimo neki stadijum u odnosima koji je bio oko 2003. godine i nesporazumevanje oko toga kakva treba da bude politika prema Iraku, kada su tada sa ove strane Šreder i čitava Evropa, u stvari, odnosno nije čitava Evropa, ali Francuska i Nemačka, prevashodno Širak i Šreder, imali drugačiji stav od tadašnjeg predsjednika Džordža Buša.
To ne zvuči dobro. Ako spominjete tu godinu i ono što je prethodilo ratu u Iraku, a sada imamo Iran kao temu, ne zvuči dobro, profesor.
Pa, meni se čini da jeste, pojavljuju se izvesne krize, uglavnom uslovljen je time što Sjedinjene Američke Države, odnosno Trump, ne žele da se dodatno konsultuju sa evropskim partnerima i mislim da je tu temelj svih problema koji se zapravo danas pojavljuju. Njegove su aktivnosti prilično nekada i nepredvidive, ne obavlja konsultacije sa evropskim partnerima i mislim da to izaziva neku vrstu frustracija kada je u pitanju Evropska unija, pre svega njeni vodeći lideri. Evo, videli smo juče i ovu izjavu, ako se ne varam, Tusk je rekao, onaj ko ima ovakvog prijatelja ne treba da ima sebi neprijatelja.
Evo šta je još rekao Donald Tusk: hvala Trumpu što nas je oslobodio iluzija. A zatim je dodao: to sa takvim prijateljima ne trebaju nam neprijatelji. E sad, to jeste i nekakva diplomatska formulacija, ali zvuči ozbiljno.
Pa u svakom slučaju mislim da se unutar Evropske unije dolazi do jedne spoznaje da se mora imati mnogo više samostalnosti u odnosu na Sjedinjene Američke Države nego što je to do sada bilo i da se ona sama mora rekonceptualizovati ovako kakva jeste. Očigledno ima brojne unutrašnje probleme. Mislim da sada vodeći evropski lideri, pre svega gospođa Merkel, pa ako gledamo i francuski predsjednik Macron i razni drugi, zapravo uviđaju mogućnost da upravo sada otpočnu sa tim nekim dubljim reformama unutar Evropske unije i da je jednostavno ponovo na globalnom nivou dodatno uzdignu kao aktera.
Da li mislite da Trump zapravo samo ispunjava svoja predizborna obećanja? On jeste rekao Amerika će biti na prvom mestu. Da li je to samo u domenu, da kažem, ipak nekog laganog marketinga ili je sve ovo nagoveštaj neke ozbiljno drugačije politike?
Pa meni deluje da Trump u dobroj meri ispunjava i ona obećanja za koje su se mnogi nadali da neće biti ispunjena. Recimo i u odnosu prema Kini videli smo zaoštravanje u poslednje vreme. U odnosu prema Severnoj Koreji imamo sa druge strane jedan prelom, odnosno jedan obrt situacije gde smo od prvobitne pretnje oružjem ipak došli do toga da se sada najavljuju da će biti održani susret između lidera i da će možda da se pronađe neko rešenje, jer postoji neka vrsta detanta sa obe strane, ali zapravo kada se pogledaju trgovinski interesi koje Donald Trump prioritizuje na svojoj agendi Sjedinjenih Američkih Država i njegova želja da interese Sjedinjenih Američkih Država i u ekonomskom i u svakom drugom smislu stavi na najvišu agendu i da to bude osnovna determinanta spoljne politike SAD, on to zaista i radi, on je spreman da rizikuje zbog toga mnogo, da na neki način prekrši određene norme i ono što se smatra kao da je norma ponašanja, a možda da čak i u slučaju recimo ovog uvođenja sankcija i norme Svetske trgovinske organizacije, na što ukazuje Evropska unija pa i Kina, oni svi misle da je Amerika uvođenjem tih carina zapravo prekršila sankcije, prekršila norme Svetske trgovinske organizacije, ali poenta priče jeste dakle da je Donald Trump spreman zarad onoga što on vidi kao interes Sjedinjenih Američkih Država i prevashodno američkih kompanija i američke privrede da ide dosta daleko i da zategne situaciju, jer on primenjuje biznis pravila na politiku i on jednostavno takav mehanizam kakav je sam primenjivo u biznisu gde je sve dozvoljeno spreman i u spoljnoj politici da primeni.
Ajde sad malo da idemo redom. Amerika je izašla iz nuklearnog sporazuma sa Iranom koji je potpisan još 2015. i to posle 12 godina pregovaranja. To automatski znači i povratak na sveopšte sankcije Iranu.
Moje koje će biti jače nego ikad, kako je rekao predsjednik Trump.
Da. Dakle, zašto to rade?
Mislim da nije to tek tako. Njegova politika ima jedan dublji smisao i mislim da odražava jedan konzervativni sloj američkog društva, nekih američkih jastrebova. Dosta je pod uticajem Izraela i izraelskog lobija u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome, tu ima dubljih razloga. Kad je reč o Iranu, o čemu se tu radi, mislim, čisto zbog vaših slušalaca da podsjetimo, da je tu reč o jednom sporazumu gde se Iran obavezao da se ne bavi, da ne proizvodi nuklearno oružje, a za uzvrat su mu ukinute sankcije i omogućeni su mu da koristi sredstva zamrznuta u zapadnim bankama. Znači, to je bio neki dogovor, neki deal. Trump zvanično smatra da je to loš bio sporazum u startu. Zašto? Zato što je bio ograničen 10 godina do 2025. godine. On smatra da ovaj period Iran u stvari koristi da bi se na neki način revitalizovao, da bi obnovio svoju snagu i da bi kasnije se bacio u punoj meri na proizvodnju nuklearnog oružja. Tako revitalizovan Iran. To je prvi razlog zbog koga on smatra da je sporazum loš. Drugi razlog jeste što taj sporazum ne obuhvata proizvodnju i razvoj balističkih raketa i Trump smatra da je to potencijalna opasnost i uglavnom to je to, ali ja mislim da tu stoje neki dublji razlozi kad je on u pitanju. Mislim da je to njegov vrlo jedan negativ odnos prema Iranu, uopšte njegovih savjetnika i Pompeja, koji je sada postao državni sekretar, i mislim Boltona, da se zove Bolton, tako, Bolton, i da oni u stvari žele da sruše iranski režim, da je to suština, da oni ne mogu više da ga trpe i da ga izdrže i da oni pokušavaju na neki način...
Što je opet analogija sa pričom o Iraku sa početka 20.
Dobro, da li je analogija, ovde se išlo i na vojnu intervenciju, da li oni planiraju vojnu intervenciju?
Da li planiraju?
Pa to je teško reći, to je vrlo teško reći, ali u svakom slučaju sigurno planiraju i pokušavaju da iscrpu Iran sankcijama da bi pokušali da promene režim u Teheranu.
Da, hajmo ovaj prosto spisak mogućih uzroka postupaka Amerike da proširimo. Znači, da li je u pitanju ustupak Izraelu, jevrejskom lobiju? Da li je moguće da je to i brisanje svega onoga što je prethodna administracija na čelu sa Obamom uradila, ili je to rezultat energije i jastrebova što se često spominja, po vašem mišljenju, šta to sve ima?
Ja mislim da je reč zapravo o miksu svih tih faktora. Sa jedne strane, postoji i ta tendencija da se na neki način to najveće nasleđe Baracka Obame, konkretno Johna Kerrya u slučaju ovog iranskog dogovora, na kome, odnosno na čijoj kritici, kao što je rekao profesor Zečević, Trump i gradio između ostalog svoju spoljnopolitičku agendu dobrim delom, da se ono na neki način poništi i da se napravi distinkcija u odnosu na to što je radio Barack Obama, ali to se ne radi tek tako i to se ne radi tek da bi se uništilo nešto što je Obama uradio, nego zato što se zapravo Iran percipira kao neko ko pokušava da postane hegemon i naruši ravnotežu snaga na Bliskom istoku i u tom smislu oponenti Iranu na Bliskom istoku, koji je, kao što sada znamo, veoma umešan u razna događanja u Siriji,
mislite,
u Jemenu,
na Saudijsku Arabiju,
tako je, oponenti tom Iranu koji je vrlo aktivan u Siriji, u Jemenu, u Libanu, su i Saudijska Arabija i Izrael. I zapravo imamo jednu vrstu neprincipijalne koalicije, kako bi svojevremeno rekao Vasil Tupurkovski, gde se sa jedne strane Izrael i Saudijska Arabija, koji nisu baš prijateljski nastrojeni jedni prema drugima, sada nalaze zajednički interes u kontriranju rastućoj snazi Irana, a ta rastuća snaga Irana, imajući u vidu, dakle, da se i Katar, primjera radi, otvorio ka saradnji sa Iranom, pa je zbog toga doživeo sankcije od strane zemalja Zalivskog saveta za saradnju, odnosno Saveta za saradnju u Zalivu, na neki način vidimo da je Iran sve jači i jači igrač i da upravo Amerikanci, jednako kao, odnosno Izraelci i Saudici najviše, ali to su američki saveznici, pa onda posredno i Amerikanci, strahuju od toga da bi ovaj intermeco, odnosno desetogodišnji prekid sankcija u kome bi Iran mogao da se finansijski i ekonomski oporavi, predstavljao potencijalni problem da bi snaga Irana mogla da naraste u tolikoj meri da on postane dominantna sila u regionu, i to ne odgovara ni Sjedinjenim državama, to ne odgovara ni njihovim saveznicima, ali opet ne mislim da će se ovde ići na direktnu vojnu intervenciju, zato bih samo da napravim malu ogradu kada sam rekao tu analogiju sa 2003. Ne mislim da je ovde situacija takva da Amerika još uvek razmišlja o nekoj vrsti vojnog rušenja režima, zato što su iranske snage ipak mnogo jače nego što su bile snage Iraka 2003. godine.
Ali Iran, dakle, dobija sankcije, ali dobija i odrešene ruke da obogaćuje taj uranijum, uopšte sve te rakete sa nuklearnim punjenjem. Šta će uraditi?
Evropska unija upravo zbog toga najviše i protestuje zbog ukidanja ovog sporazuma, i mislim da je to suština, zapravo, da se ništa suštinski na bolje neće krenuti posle ovoga što se desilo. I mislim da je veoma značajno da očigledno ćemo u narednom periodu od Trumpa moći da očekujemo različite aktivnosti prema različitim delovima sveta, ali ovo jeste nešto što je na neki način, da kažemo, još dodatno uzdrmalo odnose sa Evropskom unijom, koja upozorava na loše ili potencijalne posljedice ovoga suspenzije ovog sporazuma.
Na koji način ovo sve konkretno pogađa Evropu, odnosno te velike firme, kompanije koje zapravo posluju sa Iranom?
Pogađa u političkom smislu. Evropske države pre svega su rekle da ostaju verne tom sporazumu, ne veruju tu Trumpovu kombinaciju gde on nudi kao Iranu da se ponovo pregovori, da se kao napravi novi, bolji sporazum, zato što evropske zemlje smatraju da će Iran u stvari neće prihvatiti to, jer zašto bi Iran ponovo pregovarao o nečemu što je već dogovoreno, i smatraju da će onda Iran pre svega da se okrene ovaj razvoju nuklearnog oružja. On sada ima pravo, što ste vi pomenuli, on ima pravo da koristi osiromašenim uranijum, ali samo u civilne svrhe, znači može da ga obogaćuje do 4%, u vojne svrhe on se obogaćuje do 90%. S druge strane, Iran mora da smanji zalihe, odnosno stokove zalihe nuklearnog uranijuma. Prema tome, znači, to je jedan sveobuhvatan sporazum za koji Evropa smatra da je globalno dobar i kontroliše Iran u proizvodnji nuklearnog oružja. Što se tiče evropskih kompanija, naravno, one su jedva dočekale, recimo, ja znam za Francusku, da su oni bili jako prisutni na iranskom tržištu, pre svega proizvođači automobila Peugeot, koji je doživio neverovatan udar ekonomski zbog odlaska sa iranskog tržišta, i oni su sad, naravno, ugrabili priliku da se polako vraćaju na to tržište. To je jedno veliko tržište, to je jedna velika zemlja, i ove američke sankcije sada predstavljaju jednu ozbiljnu pretnju za evropske kompanije, jer Trump preti svakoj evropskoj kompaniji koja bude poslala u Iranu, da neće moći da posla u Sjedinjenim američkim državama. Znači, to je nešto što je jedna ozbiljna pretnja za evropske kompanije, i Evropska unija se plaši da će one polako da odustaju. Već sama najava Trumpa da bi eventualno mogao da izađe iz sporazuma je izazvala određene negativne efekte po evropska preduzeća koja žele da posluju u Iranu.
Pričali smo malo Pre početka emisije Brisel je najavio da stavlja na snagu zakon o blokirajućem statusu stranih sankcija prema evropskim firmama. To je nekakav zakon iz 1996. godine. On nikada do sad nije bio primenjen. Gospodine Đukanoviću, čemu se tu zapravo radi?
On do sada nije bio primenjen, ali očigledno je to neka vrsta zaštitne mere koju će Evropska unija da preduzme u smislu zaštite svog poslovanja i tako dalje. Mislim da bi kolega Zečević svakako mogao mnogo možda detaljnije da nam kaže o samom tom...
Mislim, da mogu samo malo da dodam nešto na ovo što ste vi rekli. Znači, o čemu se tu radi, tu je reč o tome da Evropska unija predviđa mere retorzije u slučaju da, recimo, evropska preduzeća budu pogođena merama Sjedinjenih Američkih Država, da bi onda i američka preduzeća mogla da budu pogođena istim merama, znači, u poslovanju na tržištu Evropske unije. Znači, da bi oni mogli da uzvrate, ako je neko evropsko preduzeće pogođeno tim američkim sankcijama na američkom tržištu, oni bi gađali isto tako preduzeće ili slično na evropskom tržištu i ne bi mu dozvali slobodno da posluje.
Pa hoće to stupiti na snagu?
Najverovatnije hoće ako se ne nađe neko rešenje, nekakav kompromis između... Mada, da vam kažem, generalno mi sad govorimo o sukobu po nekoj tri tačke, ipak interesi Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država su zajednički i vrlo čvrsti. Evropska unija, prvi partner trgovinski Evropske unije su Sjedinjenih Američkih Država. Doduše, Evropska unija nije prvi partner Sjedinjenih Američkih Država, su to Kanada i Meksiko, ali svejedno te... mislim, političke, ekonomske veze su jako čvrste i oni će probati sigurno da nađu neki zajednički jezik oko tih pitanja.
Ja uopšte ne bih isključio da će doći do toga, ali ne bih isključio ni nekakve nove mere koje bi možda Trump mogao da preuzme prema Evropskoj uniji. Tako da jako nepredvidivo šta on zapravo suštinski može dugoročno da preuzme. A ipak se nadam da će logika kapitala zapravo da prevlada na neki način, što je kolega Zečević rekao, i da će obostrani interes biti taj koji
će... Jeste, ali evo, kad smo kod logike kapitala, druga paralelna priča koja se odvija u isto vreme sa ovom iranskom je najava uvođenja carina, i to čak za 25% na čelika, a aluminijum 10%, što mnogi već nazivaju i početkom trgovinskog rata. Šta Amerika time želi, šta dobije?
Amerika formalno objašnjava kako ima pravo da uvede ove tarife, odnosno carine, pod obrazloženjem da je to u pitanju interes nacionalne bezbednosti, jer ukoliko postoji ugroženost nekog sektora, po pravilima Svetske trgovinske organizacije, država članica Svetske trgovinske organizacije ima pravo u tim izuzetnim situacijama da uvede određene carine na neki ograničeni period, dok se, dakle, ne ukloni ta pretnja po nacionalnu bezbednost. Ovde mislim da je svima vrlo jasno da ne postoji nikakva ugroženost nacionalne bezbednosti u bilo kojoj komponenti, bilo u ekonomskoj, bilo u vojnoj, i da je prevashodni razlog zašto se ovo uvodi zapravo želja da se izvrši pritisak na spoljne partnere, prevashodno na Evropsku uniju i na Kinu, kako bi one ponovo pregovarale sa Sjedinjenim Državama i dale im, zapravo Sjedinjenim Američkim Državama, određene beneficije u nekim drugim sektorima. Dakle, namera da se izvrši pritisak na druge države ili blokove u slučaju Evropske unije, i to je Evropska unija i odmah konstatovala, izašla sa takvim stavom i najavila da će se žaliti Svetskoj trgovinskoj organizaciji na eventualno usvajanje ovakvih mera. Imajući to u vidu, dakle, mislim da je ovde reč o, na neki način, pokušaju da se samo diskurzivno označi nešto kao bezbednosna pretnja, a zapravo da se izvrši jedan klasičan ekonomski manevar i da se pokuša da se dobije nešto zauzvrat kako bi se skinule te sankcije koje sada Trump pokušava da stavi prema drugim zemljama, i to je jedna klasična ekonomska biznis logika. Opet primjena, dakle, njegovih biznis modela u diplomatiji. Mislim da on zaista veruje da može da upravlja državom kao što upravlja preduzeće.
A ono što je zanimljivost, to je da je Evropska unija zapravo nastala kao zajednica za čelik i ugalj 51. godine, i to upravo zbog sličnog problema, da se odupre ovakvim američkim merama. Kako je moguće, gospodine Đukanoviću, da se istorija ponavlja?
Ako išta držalo, da kažemo, globalno suprematiju Sjedinjenih Američkih Država, između ostalog, ili možda na prvom mestu, jeste to partnerstvo sa Evropskom unijom, odnosno sa Evropom, i brojna partnerstva koje zapravo imaju Sjedinjene Američke Države. Bojim se da će ova politika Trumpa od Amerika na prvom mestu dovesti možda do Amerike koja je usamljena u nekim aspektima. I mislim da je upravo to što, nešto što nas ostavlja ovako prilično u jednom nepredvidivom okruženju i prilično nejasnom šta će se zapravo u nekakvom narednom vremenskom periodu dešavati. Ali Evropska unija jeste nastala upravo kao ta vrsta mirovnog projekta, upravo na, zahvaljujući uglju i čeliku, kao što ste rekli. Dakle, to je bila jedna od, od osnova saradnje Nemačko-Francuske pre svega, gde je ona zapravo i utemeljena.
Profesore Zečeviću, da vidimo sad da ugao Evrope u toj priči sa carinama. Ko tu od Evropljana najviše gubi?
Najviše gube Nemačka i Italija, koje i najviše izvoze na američko tržište, pa zatim i Francuzi, pa čak i Luksemburžani izvoze. Ali mislim da je tu Trump sad izlazi sa svojim argumentima, to je ovo što je kolega Krstić rekao tačno, znači da on sad želi neke ustupke u nekim drugim oblastima, pre svega automobilska industrija, gde on smatra da su previsoke evropske carine na američke automobile i gde bi on volao da budu znatno niže, jer Amerikanci imaju oko 2,5% carina, a Evropljani oko 10%. Ali šta je tu njegov motiv? Opet sad tu treba imati u vidu. Amerika je, zaista ima veliki trgovinski deficit. I uopšte sa Evropskom unijom je oko 122 milijarde. Znači,
on je rekao, Trump je rekao 151 milijarda dolara.
Evra, a sad ne znam da li je. Ovo je, to je procena evropska, znači oko 122 milijarde evra. Sad koliko je njegovo, to je možda i veće. On kaže da je zbog njegove otvorenosti američkog tržišta on izgubio 6 miliona radnih mesta ili 55.000 preduzeća. To je njegov argument u tom sporu sa Evropom i da je to razlog zašto on uvodi. Međutim, Evropljani imaju svoj drugi argument. On kaže, mi smo bliski saveznici sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump nije uveo te mere prema Kanadi i prema Meksiku. Znači, nije. Još uvek ih nije uveo. Rekao je da ih odlaže do daljnjeg, do donošenja nekog zajedničkog trgovinskog severnoameričkog sporazuma Alena i da je odložio to. Evropljani drže isti status. Znači, isto, to je njihov interes. Oni kažu, ako već imate nameru da sankcionišete nekoga, sankcionišete Kinu koja primenjuje dumping mere, ali nemojte nas, mi smo vaši saveznici. I mislim da i Evropljani smatraju da oni u potpunosti zaslužuju da imaju isto takvo izuzeće kao što ima Kanada i kao što ima i Meksiko.
A da li Kina tu može biti u stvari posredni dobitnik u ovom sporu? Kina ima jeftin čelik.
A ne može. One će tu biti, prvo izgubit će na tržištu Sjedinjenih Američkih Država verovatno, ali izgubit će na tržištu Evropske unije, koje će sad morati da se stegne. Ako Amerikanci uvedu sankcije za čelik i aluminijum za njihovo, onda će oni morati, Evropa morat će da još više da štiti svoje tržište da bi omogućila njihovim proizvođačima da prodaju taj čelik i aluminijum na domaćem tržištu. Prema tome, ne verujem da će tu Kina mnogo da profitira iz svega toga.
Dobro, ako se u ovu priču ubaci i ruski gas, onda imamo još jednu dimenziju više, voljela bih i o tome malo da popričamo. Angela Merkel, Vladimir Putin dogovorili su se u petak u Sočiju da će se graditi Severni tok 2. E sad, postoje čak i neke špekulacije u Briselu da je Amerika nezvanično ponudila da će odustati od carina ako Nemačka odustane od Severnog toka.
Tako je. Postoje različite spekulacije. Između ostalog, jedan holandski diplomata je za Guardian izjavio juče kako je Nemačka spremna da pristane na obećanje da će se u budućnosti Evropa više oslanjati na tečni prirodni gas koji bi bio transportovan iz Sjedinjenih Država u Evropu. Planovi su da se taj transport vrši preko prijemnog terminala na ostrvu Krk u Hrvatskoj, što je znači jedan od američkih planova kako da faktički kontrira ruskom uticaju koji se kroz mrežu gasovoda zapravo na neki način u temelju u centralnoj i u istočnoj Evropi. I Nemačka bi bila spremna u ovom trenutku da pristane dugoročno na podršku izgradnji slične mreže od Krka pa nadalje kako bi se i američki gas koji se dobija, odnosno prirodni tečni gas koji bi se tu transportovao, koji se dobija tehnologijom proizvodnje škriljaca i tako dalje, kako bi se on zapravo na neki način našao u Evropi i kako bi dobili još jedan jedan izvor, ali sa druge strane nije spremna da u ovom trenutku odustane od samog Severnog toka 2, jer dok bi se realizovao taj američki projekat, trebalo bi da prođe neko vreme. Nemačka ima jako dobru saradnju sa Rusijom u tom sektoru i neophodan joj je ruski gas, kako kroz Severni tok koji već postoji, tako i kroz Severni tok 2, i nije spremna da rizikuje svoju energetsku bezbednost u ovom trenutku zarad nekih projekata koji tek treba da se realizuju i za koje će biti potrebno određeno vreme. I ne verujem da će Nemačka biti spremna da ispuni, ako je to želja zaista Amerikanaca, a to jeste jedna verovatno od želja zašto se vrši pritisak na Evropu, ne verujem da će u ovom trenutku Nemačka biti spremna to da ispuni. Sa druge strane, ovo što je rekao profesor Zečević u sektoru automobilske industrije, Trump je rekao kako bi mogao da uvede i sankcije Mercedesu i BMW-u, čak je njih eksplicitno naveo, pa ćemo da vidimo da li će to i dalje biti još jedan dodatni pritisak na Nemačku i šta će zapravo onda biti odgovor Evrope, da li će to biti neka vrsta retalijacije, odnosno odgovor istim merama, ili će sa druge strane da se ide na neku vrstu kompenzacije i popuštanje u određenim elementima i u određenim segmentima.
Da, ono što je zanimljivost oko ovog gasa i gasovoda, Amerikanci kažu da postoji opasnost da će putem gasovoda proći i ruski špijunski kanali. E sad, ono što ja hoću da vas pitam, to je da li se može očekivati da će Evropa na neki način promeniti kurs prema Rusiji ako se ova kriza bude zaoštravala? Angela Merkel je rekla da su dobri odnosi sa Rusijom od strateškog interesa i da to nije u suprotnosti sa ovim transatlantskim odnosima. Kako vama to zvuči?
Pa i meni je to poprilično nerealno, mada lepo zvuči da će da se promeni, ali ne verujem, imajući u vidu da glavni uzrok uvođenja sankcije ili restriktivnih mera Evropske unije jeste bila kriza u Ukrajini i da kažemo aneksija poluostrva Krim. Dakle, pošto se po tom pitanju apsolutno ništa ne dešava u smislu ponovne reintegracije u Ukrajinu, ne verujem da će Evropska unija prenebregnuti ili preći preko onih principa koje je 2013. i 2014. toliko jasno branila. Što se tiče opet ekonomskog interesa i energetskih, da kažemo, tih sporazuma sa Ruskom federacijom, očekujem da će ih biti i mislim da Sjedinjene Američke Države su već ovako nešto pokušavale, zapravo ako se prisjetimo i našeg slučaja takozvanog južnog toka koji je trebao da prođe kroz Bugarsku, Srbiju, pa dalje kroz Mađarsku i ne znam gde ka središtu Evropske unije. Vidjeli smo kako su Sjedinjene Američke Države uspešno uspele da blokiraju taj projekat. Može se nešto slično desiti sa ovim Severnim tokom 2, vidjet ćemo šta će vreme da donese, ali mislim da će u svakom slučaju teško očekivati da se ti odnosi sa Moskvom, Brisela i Moskve poboljšaju, posebno Berlina i Moskve. Mislim, ispod te površine dobrih odnosa koje smo videli i razmjena lepih reči u petak, ipak postoje sankcije koje su daleko od ukidanja ili od bilo čega drugog.
Zaustavit ćemo se ovde da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, Dragan Đukanović, Centar za spoljnu politiku, Milan Krstić, Fakultet političkih nauka, su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation. Solista Iñaki Alberti, harmonika Španija.
dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Šuška se šuška, da ja volim druška.
Šezdeset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Kafa. Eko.
Talasanje.
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 Koliki su dometi političke i privredne saradnje Srbije i Azerbejdžana? Šta će doneti strateško partnerstvo koje su dogovorili predsjednici Vučić i Alijev? Kako se Azerbejdžan pozicionirao između različitih svetskih sila? Gosti talasanja su Srećko Đukić, bivši diplomata, i Slobodan Samadžija, spoljnopolitički komentator. Izveštač iz Bakuje je Bojan Brkić. Talasanje, utorak od 11.05. Autor Nikola Denčić. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Jović, pesnik i urednik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Đavolov drug Novice Tadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Thank you.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Gosti emisije profesor Slobodan Zečević, Milan Krstić, Dragan Đukanović. Razgovaramo o američko-evropskim odnosima. Imaćemo vremena i da popričamo o tome kako sve ovo utiče na nas i na Balkan. Pre nego što do toga dođemo, čini mi se da smo nekako izostavili da spomenemo NATO. Tu ima dosta problema u odnosima saveznika, konkretno oko budžeta za NATO. Trump kaže da evropske zemlje, a posebno Nemačka, ne ispunjavaju svoje obaveze, a da hoće da ih NATO brani. Evropljanima se pa ne žuri da povećaju izdvajanja za NATO. Da li je u tim odnosima i u tim uslovima ugrožena budućnost Severnoatlantskog pakta? Sve više se spominje i evropska vojska.
Nije ugrožena, ali očigledno da evropljani moraju da izgrade nekakvu vrstu vojne samostalnosti, da pokušaju nešto da urade na planu izgradnje nekog svog sopstvenog odbrambenog programa i oni to pokušavaju da urade. Naravno, sad je bitna koncepcija ta, da li je to francuska ili nemačka koncepcija koja će tu pobediti uopšte evropske vojne samostalnosti i odbrane. Ali ono što Trump u stvari ovde opet kaže jeste, vi se ekonomski razvijate i pravite nama deficit upravo zato što nemate troškove za odbranu. Znači, mi imamo kolosalne troškove za odbranu i mi vas branimo od recimo Rusije i drugih, a vi razvijate i nama prodajete recimo automobile i tako dalje. Znači, na tome to je neki, i naročito je tu Nemačka pod jakim kritikama. Francuzi dosta izdvajaju, oni imaju svoj samostalan nuklearni program i to su veliki troškovi za odbranu i imaju vojnu intervenciju u Africi. Nemci zaista mnogo manje izdvajaju za odbranu, oslanjaju se na Sjedinjene Američke Države, što rade recimo i Danci i Holanđani, mnogi u Evropi jednostavno imaju minimalne izdatke za odbranu i tu Trump insistira na tome. Ali ako je već tako, onda zaista Evropljani bi morali da razmisle o svom modelu i svojoj koncepciji zajedničke odbrane, koja bi bila u ne protiv NATO-a, nego jednostavno u okviru NATO ili u savezništvu sa NATO paktom.
Mm-hmm. Koliko je to realno, taj koncept evropske vojske?
To zavisi naravno od toga kako će izgledati Evropska unija u perspektivi, imajući u vidu da postoje ideja o reformi Evropske unije na bazi Evrope u više brzina, ili možda čak Evrope na više koloseka, što je malo možda i drugačije od Evrope u više brzina, u zavisnosti od toga kakav bude generalni dogovor o budućnosti i reformi Evropske unije postignut, mislim da od toga direktno zavise i šanse da se napravi neka vojna komponenta, odnosno da Evropska unija dobije neki zametak svoje vojske. Sa druge strane, izdaci koje evropske države kao članice NATO treba da daju jesu na nivou od 2% od ukupnog bruto društvenog proizvoda, što, kao što je rekao profesor Zečović, jako mali broj država zapravo ispunjava, ali bih podsjetio da ta kritika koja dolazi iz Vašingtona nije nova i da je i za vreme Baracka Obame postojala kritika. To je jedna konstanta. Nikome se ne sviđa što Evropljani neće da izdvajaju za svoju odbranu ko dolazi sa te strane Atlantika, odnosno nikom iz Vašingtona se to ne sviđa, ali pitanje je koliko je spreman da zbog toga riziku ide daleko. Činilo se u prvi mah da je Donald Trump i za to spreman da se prilično cenjka i da i to stavi na agendu, tako što će možda i da pripreti izlaskom iz NATO sporazuma ili generalno dovođenjem u sumnju klauzule o kolektivnoj samoodbrani, odnosno o kolektivnoj odbrani država članica, ukoliko se ne povećaju izdaci na nivo od 2%, ali on to nije uradio i prilikom svoje posete Poljskoj on je eksplicitno naglasio kako se Vašingtonski ugovor poštuje i kako će Amerika braniti svaku zemlju članicu NATO ukoliko bude napadnuta, tako da ovde ne postoji za sada makar spremnost Donalda Trumpa da preterano rizikuje i da uloži, da izvrši toliko veliki pritisak kao što postoji u ovim nekim drugim sektorima.
Da, Evropa se očigledno ubrzano menja. Spomenuo je Milan Krstić malo pre kako li će izgledati. To ne možemo da predvidimo. Izlazak Velike Britanije, veliki potres, potezi dosta ambiciozni novog, sada već ne baš toliko novog, ali ipak novijeg predsjednika Makrona. Očigledna je potreba Francuske da zauzme to drugo mesto u dvojicu koji će predvoditi Evropu i u tom kontekstu kako vi vidite prosto taj bezbednosni sistem koji će Evropa izgraditi?
Pa, inicijativa koja se pojavila neposredno nakon Brexita, nakon referenduma u Velikoj Britaniji, a koju su pokrenuli tadašnji ministri spoljnih poslova Francuske i Nemačke, je upravo insistirala na ojačavanju te vojne komponente, odnosno eventualnom stvaranju nekakvih zajedničkih ili združenih oružanih snaga. Mislim da smo mnogo daleko od toga i da će NATO i dalje očuvati suprematiju u Europi i da smo jako, jako daleko od toga. Naravno da Evropska unija mora da se transformiše i da u toj svojoj transformaciji povede računa i o toj odbrambenoj komponenti mnogo više, pa čak možda i da razmisli o nekakvom stvaranju tih formacija, ali mislim da smo jako, jako daleko od toga.
Da vratimo još jednom priču na Izrael sa kojom smo zapravo i počeli ovaj razgovor. Prebacivanje ambasade Amerike iz Tel Aviva u Jerusalim bilo je praćeno i masakrom u kome je stradalo nekoliko desetina Palestinaca koji su protestovali. E sad, kako u kontekstu teme tumačiti i ovaj događaj?
Još jedno predizborno obećanje Donalda Trumpa koje on ispunjava. To je jedna vrlo teška tema, škakljiva. Evropljani su mislili da on neće smeti da povuče taj potez upravo zbog reakcije arapskog sveta na taj potez. Međutim, Trump je uzeo u obzir te jevrijske nacionaliste koji tvrde da je od vajkada u stvari Jerusalim bio njihova prestonica. I onda je neka i da je to jedina logika koja je moguća i Trump je rekao u svakom slučaju, verovatno njegova logika, u svakom slučaju kad god da priznamo Jerusalim kao prestonicu, uvek će biti problema i uvek će biti reakcija. Prema tome odabrali smo ovaj trenutak, ja ispunjavam svoje predizborno obećanje. Reakcije su naravno vrlo, vrlo negativne, čak i u Jordanu koji je tradicionalni američki saveznik.
Prema tome, posebno sa Turskom se osjeća zatezanje koje je snizila i nivo
diplomatskih odnosa. Mada je sa Turskom je već od onog državnog udara zaista tu počele su poprilične razlike i neka veća saradnja između Rusije i Turske. Tako da, da je ovo još jedan dosta rizičan, smeo potez Trumpa u oblasti spoljne politike, eksplozivan, koji Evropljani sigurno ne odobravaju, smatraju da je to dolivanje ulja na vatru.
Po vašem mišljenju, Jerusalim kao eto potez koji doliva ulje na vatru.
To jeste zaista ostvarivanje još jedne, kao što reče profesor Zečević, još jednog predizbornog obećanja Donalda Trumpa i koliko god da možemo da sada prebacimo Trumpu da je, a i jeste time prekršena jedna norma međunarodnog prava, odnosno rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, činjenica jeste da je to zapravo još od 90-ih godina trebalo, odnosno da su svi najavljivali da će to uraditi još od 90-ih godina i Billa Clintona, a da je Donald Trump koji je na kraju to i uradio. Da li je to dobro? Ja ne mislim da je to dobro s aspekta pronalaska dugoročnog rešenja za problem palestinsko-izraelskog sukoba. Takođe ne mislim ni da je dobro za odnose između Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja koje ipak zadržavaju stav da ne sme da se premešta ambasada iz Tel Aviva u Jerusalim, lapsus, i da se na taj način prejudicira konačno rešenje statusa Jerusalima koje je, podsjetiću, trebalo da bude podeljeni grad po planu o dve države, jevrejskoj i arapskoj u Palestini. Dakle, trebalo je prvobitno, izvinjavam se, da bude distrikt zaseban, a onda nakon toga je faktički bio podeljeni grad od 67. i od 67. faktički čitav grad je pod kontrolom Izraela, ali taj prvobitni status koji je predviđao poseban status za Jerusalim nikada nije de jure promenjen. I u skladu sa tim ovakvo tretiranje od strane Sjedinjenih Američkih Država, priznavanje Jerusalima kao de jure prestonice Izraela je veliki otklon od onoga što je pokušavao da uradi u mandatu Baracka Obame John Kerry, a to je da postigne rešenje sa to jest da postigne neki napredak u rešavanju ovog pitanja između Palestinaca i Izraelaca. Nažalost, on u tome nije uspeo, a moguće je da jedan od razloga zbog kojih nije uspeo u tome jeste što nije smeo mnogo tada da pritiska Izraelce, jer su oni već bili na neki način pod ozrivi prema njemu zbog dogovora koje je postigao sa Iranom, jer se plaše malo prepomenute moguće iranske hegemonije.
Konačno, gde smo mi u svemu ovome? Jeste na delu jedna velika igra između saveznika.
Pa jako su složene.
Region, da. Balkan i mi. Kako mi sada u svemu ovome?
Jako su složene okolnosti, ali ipak imajući u vidu da su Sjedinjene Američke Države jedan od konstruktora ovoga što danas nazivamo Zapadni Balkan još od 90. godina na ovamo, mislim da će one ojačati i vlastiti uticaj u rješavanju nekih kapitalnih problema koji postoje trenutno. Evo, vidjeli smo juče se, recimo, potpredsjednik Pence čuo sa grčkim premijerom Ciprasom oko rješavanja spora između Makedonije i Grčke oko imena. Veoma slično možemo očekivati kada je u pitanju i proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, da će Sjedinjene Američke Države ne direktno i ne kroz format nekog vrsta posrednika u pregovorima, ali ipak da će biti veoma zastupljene u ovom procesu. I treće, vidjet ćemo, a čini se da pokazuju sve veću želju da na određen način utiču na prilike u Bosni i Hercegovini, koje su ovih meseci pred parlamentarne izbore prilično napeti, gdje vidimo da zapravo na neki način država u elementarnim svojim funkcijama ne deluje onako kako bi trebala da. Dakle, Sjedinjene Američke Države će se vratiti na Balkan, već su se vratile i mislim da će uticati na ta tri ključna procesa koja se trenutno odvijaju.
A neki analitičari nasuprot tome smatraju da se Amerika povlači odavde, da više nije centar interesovanja. Da, volio bih da čujem i druga dva sagovornika, profesore Zečević.
Ja ne mislim nikada da se Sjedinjene Američke Države bilo sa bilo kog pedlja ove planete povlače. Oni svuda imaju svoje interese i imaju i na našem Balkanskom poluostrovu i naravno ključne su i determinantne u određivanju sudbine ovog dela Evrope, jer su vodeća svetska supersila. Prema tome, oni se ne povlače, oni su tu prisutni. To se vidi naročito oko ovog rješavanja pitanja Kosova, gde je njihov uticaj veliki i njihova veza sa Albancima je dosta jaka i mi nikako ne uspavamo da na neki način pokušamo da proguramo neko rješenje koje bi nama možda malo bilo povoljnije i više odgovaralo. I naravno, tu ima jedan problem, uticaj Rusije u Srbiji, koji Sjedinjene Američke Države žele po svaku cenu da isteraju odavde i da jednostavno smatraju da i Rusija izgubila hladni rat i da ona više ne treba da bude prisutna dominantno
da širi
u Evropi.
Moć, kako da, to da, kažu moć, tako u Americi. Da,
tako je. Mislim, dakle, da Amerika nikad se nije povlačila odavde. Ona jeste u jednom trenutku možda snizila nivo interesovanja, naročito od 2001. i 2003. godine, kada je fokus prešao na Bliski istok u odnosu na ono što se dešavalo 90. godina i u prvim godinama 2000-ih, kada je interesovanje Amerike za ovaj region bilo veliko, ali opet to ne znači da je Amerika i u jednom trenutku potpuno napuštala ovaj region. U ostalom, Amerika sve vreme ima vojsku na Kosovu i Metohiji u bazi Bonstil. Amerika kao vodeća država članica NATO, koji se evo relativno skoro proširio na još jednu državu Zapadnog Balkana, to je Crna Gora, ipak dominantno utiče na regionalnu bezbednostnu dinamiku u našem regionu i Amerika je jedna od najvažnijih determinanti u rešavanju svakog pitanja u ovom regionu. Prema tome, kada dodamo tome još sada uzavreli strah od Rusije, koji je donekle osnovan, a donekle i preuveličan po mom mišljenju u Vašingtonu, mislim da će angažovanje Amerike u regionu samo rasti, a naročito u Srbiji, za koje se i dalje veruje da je ipak ključna država regiona i po veličini i po broju stanovnika, po tim objektivnim parametrima, ali i po tome što je najranjivija, kako oni to posmatraju, na mogući ruski uticaj uz Republiku Srpsku.
Da, strah od Rusije, da li samo od Rusije?
Pa od Rusije,
ili je u pitanju
Kine,
i Kina, pa i Turske,
pa boga mi sve jačeg uticaja Turske, da. Evo, očigledno je da će oni na to reagovati i već na neki način reaguju.
Evo nas na kraju ovog razgovora. Hvala vam najlepše. Odgovorili ste nam na mnogo pitanja. Profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije, Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka i Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. Ton majstor je Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.